Gepriyer Azatlyk Radiosu, efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Marada yıladış ulugamy awatlanmaýar, ýylat 95 satın alıp başlady. Marada köp gatly jaýlaryň ýyladyş ulugamlaryna döreýän näsarlyk jaýlaryny ýylatmak isleýän yerli ýaşaýjylary öz başdak çykargy gözlemäge, 95lerini satın alıp sowuk howa garşy taýýarlyk görmäge ýeterýär. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy 30-njy oktýabrda habar berdi. Çärji köçesiniň ugruna yerleşýän köp gatly jaýlaryň ýyladyş ulugamlary geçen ýyldan bäri awatlanmaýar diýip habarçy yerli yaşayıcılara salgılanıp xabar verdi. Onun malumatlarına göre yerli yaşayıcılar yıladış ulgomlarına dörüyen nesarlık bilen bağlı cay dolandırış müdürlüklerini arz edenliklerini yönü öz şikayetlerine cevap tapıp bilmenliklerini aydiyarlar. Öy müdürlüklerine yüz tuttuk atapiyeni işleyen ok becerin deyip aytık deyip bir yerli yaşayıcı xabar çağırın verdi. Onun sözlerine göre öy dolandırış resmi ise edarada yıladış üçün turbolarının yoktuğunu aydıp caylardaki yıladış turbolarının postlandığını boyun aldı. Her kim özü üçin nädip günni görse görmeli diýip aýdýarlar diýip marly ýaşaýjy resmiýleriň aýdan sözlerini Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Habarçy bu ýagdaýy sebäpli yerli ýaşaýjylaryň arasynda barbir işlemeýän ýylydyş batareýalaryny satyp çykaryp olaryň derejine tok peşlerini satın alýan adamlaryň bardygyny habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä ulanylan 7 gapyrgaly bir ýylydyş batareýasynyň bahasy 350 manat töwereklerindedir. Şeýle-de yerli ýaşaýjylaryň käbirleri penjirelerini sowugy çydamsyzlygyny, sowuktan gorunmak üçin penjireleriň ýüzüne klyonka kakýanlyklaryny aýdýarlar. Ýöne beýlik tarapdan şäher häkimetleri esasy köçelerin yolu seredeyen pencerelerinin aladasını ediptirler. Şehirin esasy köçelerinin yol taraptan görünyen pencerelerini plastik pencere bilen üpçün ettiler. Emma şehirin ulu yoldan görünmeyen yerlerindeki caylar gözgüyünü yağdaydı deyip havarçı Mardan havar verdi. 29. oktyabrda Türkmen Nokot News neşri Türkmen Avat'ta ve Marda 15. oktyabrda yıladış mevsiminin başlanan onu yönü yıladış ulgomlarının işlemeyenliğini havar verdi. Şeyle de neşir yıladış tölüklerinin yıl yıldan barha yokorlu Yanını xabar verdi. Türkmenistan 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap ýylatyň elektrik energiýasy tok we suw bilen mowut üpçünçiligi doly ýatyryldy. Ýurdun şäherlerini köp gatly ýaşaýyş jaýlary köplenç merkezleşdirilen ýylydyş ulgam arkaly ýyladylýar. Jaýlaryň ýylydyş ulgamlaryny tebigi gazdan peýdalanylýar. 2017-nji ýyla çenli tutuş ýylydyş möhüm üçin 60 tenge töleýärdik. 2017-nji ýylyň 1-nji noýabrynyň başlap ýylydyş töleýi kwartiranyň tutýan meýdanyna görä hasap 2017-2018-nji ýyllarda bir kvadrat metr üçin töleu 10 teňe mesberine boldy. Netijede bu 2 ýyl 5 aý dowam edýän her ýylydyş mögüsüm üçin 12 manatdan töledik. 2019-njy ýyldan başlap bu töleu her ýyny 4 metr üçin 0.10 manada çenli ýokurlany. 2018-nji ýylyň noýabr we dekabr aýlary üçin öňkü narhdan, soň bolsa täze narhdan hasaplandy. Munyň netijesinde bu ýylydyş mögüsüm üçin 40 manatdan gowrak töledik. 2019-2020 ýylydyş mögüsüm üçin bolsa 60 manat plus hasap kitapçasy üçin 1.5 manat tölemeli diýip bir türkmen awatly ýaşaýjy Türkmen Nokot News neşrine gurrun berdi. Bu hasaptan çen tutulsa bir ortaça kvartiranın misalına yıladış mövzümünün 2017-nji ýyldan öňkü bahasy 3 ýylyň dowamyny 100 esse gymmatlady. AccuWeather howa maglumatlary saýtynyň maglumatlaryna görä şu günler marada günnüýlerini plus 20 plus 26 gradus aralygyna ýitgäp durýan maýyl howa gejelerini plus 4 gradusa çenli pesa gaçýar.